Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 29 marsit i argumentet kryesore, afërsia e papës me popullin e Panamas për viktimët e koronavirusit, atisheti lutet Zotit mbështes përpjekjet e përbashkëtet të gjitha institucioneve të Panamas që punojnë për të ngushëlluar të prekurit nga smundja e Covid në vendin që ka arritur rreth 6000 viktima. Në lutjen e djeshme të elitet e nëzot, Papa kujtoi viktimat e dhunës e atentatit kamikaze që ndodhi para kishës e Makassarit në Indonezi. Gjatë kremtimit të djelis së larit, me të cilën filloi java madhe shejt e pashvit, Papa Francesku i ftoi besimtarët të mahniten përballë Jezusit që ngadhnien mbi kryq. Mahnitja para kryqit e Krishtit e para veprës e Zotit për të marrë forcë në jetë e për të vijuar një udhë shërbimi në favor të më të varfëve e të më të menjanuarve. Ky, sipas papës, është mësimi i djeles së larit. E ati shejt i ftoi besimtarët të ndjekin shembullin e nënës së Krishtit që mbori mbi vete pjesën e saj të mundimeve duke mbajtur gjithnjë të ndezur në zemër pishtarin e shpresës. Kemi filluar javën e madhe shejt e pashvet e ne duam të ndjekim nga afër i Jezusin, duam të ecim pas Krishtit duke përshkuar momentet më vendimtare të jetës e ti toksore me udhën e kalvarit, me kryqëzimin dhe ngjalljen e ti të dielën e pashvetve. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Gjatë një ceremonie për kujtimin e heronjve të shëndetësisë, veçanërisht atyre që humbën jetën për shkak të COVID-19, kryepeshkvi i Panamas, imzot Jose Domingo Ulloa, lexoi mesazhin e papës Francesku, përmes cilit ati shejt shpreh afërsinë shpirtërore me popullin dhe i lutet Zotit ta mbështesë përpjekjen e përbashkët të gjitha institucioneve që punojnë për të mushluar të prekurit nga smundja, e të gjithëve u jep bekimin e tij apostolik.
Mesazhi nënshkruat nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në të ati shenjt u abeson të gjitha viktimat mëshirës pa fund me Zotit dhe nërmjesimit amtar të Zojës bekuar. Nga ana ti, duke ju referuar personelit shëndetësor, imzot Ulloa vurin duke humanitetin e tyre të madh dhe ndjenjen e patriotizmit që u vun duke gjatë kryerjes së misionit të tyre transishëm për të shpëtuar jetë, që nga rasti i parë me koronavirus në vend kanë humbur jetën 111 punonjës shëndetësor. Me mirënjohje imzot Ulloa nënvizoi nevojën për ta theksuar përkushtimin e dashurinë ndaj dheut dhe popullit kaq shumë heronj të panjohur në këtë kohë pandemie, duke shtuar se kisha pak nga pak po i nxjerrën pa, por duhet bërë ende shumë të njihen publikisht. Në lutjen e Angjëllit të Zotit kremtuar dje, mendimi i papës shkoi tek viktimat e dhunës, posaçërisht tek ato të atentatit kamikaze para kishës së Makassarit. E në vitin e dytë të pandemisë, Francesku ftoi për të ndjekur shembullin e nënës së Krishtit, që e mori mbi vete pjesën e saj të mundimeve, duke mbajtur gjithnjë të ndezur në zemër pishtarin e shpresës. Në lutjen e Angjëllit të Zotit së dielës larit e të palmave, dje Papa Francesku kujtoi të gjithë tha viktimat e dhunës duke u drejtuar besimtarve thirrjen.
Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle che dell'attentato avvenuto questa mattina in Indonesia.
Të lutemi për gjithë viktimat e dhunës, posaçërisht për ato të atentatit që ndodhi sot paradite në Indonezi, para katedrales së Makassar.
Siamo entrati nella settimana santa.
Papa kujtoi edhe një herë pas meshës se tashmë kemi hyrë në javën e madhe, duke shtuar edhe se këtë javë e jetojmë për herë të dytë në rrethanat e pandemisë. Vitin e kaluar ishim të tronditur, kujtoi, ndërsa si vjet jemi të raskapitur, e kriza ekonomike vejon të bëhet gjithnjë më e rëndë.
Panoramik e pikturuar me dy penelata nga papa e pasuar nga pyetje tronditse, po Zoti ç'po bën në këtë situatë historike e shoqërore, e nga përgjigja edhe më tronditse merr kryqin.
cioè si fa carico del male che tale realtà comporta.
Do me thënë e mërë me vetët keqe në këti realitet, e keqe fizike, psikologike, sidomos shpirtrore, sepse djalli malkuar përfiton nga kriza për të mbjell mos besim, dëshprim, sherrë.
Po ne gjduhet të bëjmë, pyeti papa, na e tërgon Virgjëra Mari Gjegji Sakaq, nëna Jezusi që është dhe dishepulli e pare ti. Ajo e noqi hap pas hapi të birin, e mori mbi vete pjesën e vetëvuajtjes, të rësirës, të tronditjes, dhe e përshkoi ullën e munimeve duke mbajtur ndezur në zemër pishtarin e fesë.
Me hirin e Zotit kujtoj papan lutjen e engjëllit, edhe ne mund të bëjmë këtë rrugë. E gjatë udhës e përditshme të kryqit, takojmë ftyrat e vëzërve motrave të shumta që kalojnë qasit fështira, të mos bëjmë as një hap më tutje, të lëm zemrën të preket nga mshira, e të afrohemi në qast, si cire ne u mund edhe të menojmë, pse u dashka të bëj këtë pikrishtun, por më pas do të zbulojmë dhuratën që në takoj për risk pa e merituar.
Ci aiuti la Madonna che sempre ci precede.
Zoja që gjithnjë na prin në shtegun e fes, na nimoft, u lut në përfundim të këtij meditimi të shkurtër, por do me thënë se prekës kësaj lutje papa në prag të rrugës së mundimeve, por edhe plumnisë në gjalljes së Zotit që i mori mbi vete varfrit tona për të shndruar në lumninë e jetës pasosur, kur nuk ka më mjerime, smundje, kryqa.
Në Indonezi shpërthim brenda një katedraleje katolike. Dy kamikaze me një moto u hodhën nerë jashtë kangjellave kryesore të katedrales katolike të Makassarit në Indonezi, gjatë meshës të së dielës së larit. Donin të hynin në kompleksin e kishës, shpjegon zëdhënësi i policisë Argo Juvono. Dy atentatorët vdiqen gjatë shpërthimit, ndërsa të plagosurit nërmjet cilve të posaardhurit për të ndjekur kremtimin e kësaj dite të madhe janë rreth 14. Në Indonezi kishat e krishtere janë shpesh në shenjestër të ekstremistëve islamik. Në maj të vitit 2018, në ishullin e javës, tre atentate kryer mbi kishat katolike shkaktuan 13 vdekur. Pas ngjarjes, ISISi e pranoi autorsinë e krimit.
Universiteti Qendrori i Venezuelës Alma Mater do të jetë skena e lumnimit kryesuar nga sekretari i Shtetit Vatikanit bashku me gjithë peshqit dhe popullin venezuelan në përkim me mundësitë e kësaj kohe të pushtuar nga pandemia. Konferenca i peshnore venezuelane njofton se lumnimi të nderuarit doktor José Gregorio Hernández do të kremtohet të premten me 30 prill në stadiumin e Universitetit Qendror të Venezuelës e do të kryesohet nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, ish nuns apostolik në Venezuela, i cili pohoi se është tejet i lumt që po kthehet me këtë rast në Venezuelën e dashur. Një ditë më pas në qytetin e lindjes të lumit të ri Iznotu, shteti Trujillo, do të kremtohet mesha e falënderimit kryesuar nga kardinali Marcello Semeraro, prefekt i kongregatës për çështjet e shejtorëve.
Festa e Shën Hozes do të kremtohet çdo vit me 26 tetor, datë linjes së mjekut të varfërve. Pak njerëz kanë fatin të duhet nga populli i vetaq, sa i deshin venezuelanët mjekun e tyre shejt, profesore shkencëtar i madh, e njëkohësisht, gjë që nuk ngjet shpesh, edhe shërbëtori për vuajturit i varfërve. Ceremonia e lumnimit do të mahet në Universitetin Qendror të Venezuelës, sepse këtu José Gregorio studioi, u diplomua, që profesor, studiuse pioner i përparimit mjekësisë në vendin e vetë. Venezuel.
Në konferencën e shtypit mbajtur me këtë rast u paraqit edhe relikuari ku ruhet relikja origjinale e José Gregorio Hernández. Lumnimi kremtohet në qasin më të mirë, kujtoi kardinali Porros, kryepeshkov i Meridës, administrator apostolik i Karakasit. Në mes një krize globale, një pandemie që vëndukje sa i ligjsh në shnjeriu e sa nevojë ka për dikë që të kujdeset për shëndetin e tij, që siç thot një fjalë urt popull lore, shkon me ok e vjen me dërhem, e nuk ka balsam më të mirë se një mjek që kupton, të mjekon e të shëron, në përgjasim të Krishtit mjek i korpit e i shpirtit njerëzor. Lum populli që rrit bitë t'il e nuk bie viktime tregtarve të shëndetit.
Devocioni mbar popullsis vendit ky për mjekun shenjt, gjë që tregon se ajo përket gjithë venezuelanëve, sepse e shkriu tër jetën në shërbim të shëndetit e të paqes të të gjithëve, duke ndikuar fuqimisht jo vetëm për shërimin e trupave, por kryesisht të shpirtrave.
Mjeku i të varfërve është i katërti i lumë venezuelan. Kanë kaluar 70 vjet nga fillimi i procesit të kanonizimit të doktorit të varfërve, nisur më 1949. Nga i peshkvi asokoshëmi Karakasit, im zot Lucas Guillermo Castillo, me 16 janar 1986, Jose Gregorio Hernandez u shpalli nderuar nga Papa John Paul II. Me 9 janar 2020, më në fund, Komisioni Mjekësori Kongregatës për Çështjet e Shejtorëve miratoi mrekullinë e kryer me ndërmjetësinë e njerëzit, i cili pati bërë për ditë mrekulli, duke u kthyer shëndetin e humbur të smurve që patën fatin të binin në dorë të mjekut shenjt.
Duam të ndjekim pas Jezus, dishepujt të largët nga ato ditë, edhe ne të njollosur me faje, edhe ne të tunuar të mos besojmë, por duam të ecim pas te, o Krisht, sepse shpresojmë ty, sepse presim për mushjen e misterit, i cili që nga kokët e largëta vjont në i trondi zemrat, vjont në shtynër mjet buz greminave të asgjes, e horizonteve të pamatat vit të gjithësis.
Sot është hëna madhe shenjt e Pashkëve. Me dielën e larit që premtuam dje, kemi hyrë në javën e madhe të Pashkëve, të mundimeve, të kryqëzimit dhe ngjalljes së Zukrishtit. Pra dje në rrëfimin e historisë së hyrjes së Jezusit në Jeruzalem për të plotësuar veprën e tij shëlbimëpruese, jehonin ende britmat e turmës së fëmijëve të mbledhur rreth Krishtit që ngavnjente përvojtërisht mbi shmin gomarit. Njerëzit e ardhën nga larg për të kremtuar Pashkët në qytetin e shenjt, pyesnin banorët e Jeruzalemit që dyndeshin rrugëve duke brohoritur: "Kush është ky?" Jezusi i Nazaretit, u përgjigjshin: "Profeti, biri Davidit, Mesia, Hozana atij që vjen në emër të Zotit." Ai kishte sy të butë që të hynin deri në zemër, dhe përtonte vështrimi i tij në thellësinë e shpirtrave që prisnin zbulesën për të dhënë përgjigje pyetjeve të panumërta ka mot pa përgjigje.
Shikimi i tij depërtonte në ditët që do të vinin së shpejti, kur hozanave do të uazinte vendin britma më tragjike që u dëgjua ndonjëherë në skenën e kësaj bote. Kryqëzojeni, e u thoshte krerëve plot mleft të popullit që s'mund t'i duronin më brohoritjet, se po t'i detyronin fëmijë të heshtnin, do të këlthisnin deri gurët e sokakeve. Po sot është një ditë e re. Jezusi e kaloi natën jashtë qytetit Jeruzalemit, drejt Betanis, larg kurtheve, i mbështjell me mantel, i shtrirë poshtë një peme, kundron nërmjet degve hënën që s'është ndë e plot, sa mbrëmje i metin derin për mushjen e misionit, shëlbimit, edhe 4 ditë, e qengji hyi do të flijohet, qengji i flije së re që historia njerëzimit e pret, e pa vetë dishme, e që djeli ka përgatitur në vitet e amshuara. Pas pak, në një kopsht tjetër, do derdhë lot e gjak, i pushtuar nga angushtia vdekjes, e mirës filitjeve, i ngarkuar me peshen e mkateve të botës.
E tani ka një shpresë të vetme, o atë largoma nga buzët këtë kelkë, për ty s'ka asgjë të pamundur. Ti mund të japësh ngjarjeve caktuara në thellësit e pa kohë, një kthesë orientim tjetër, duke shikuar fatin tim më shumë me mëshirë se sa me drejtësi, që të mos vuaj kaq shumë, e korpi im njerëzor të mos rënqethet për ballë kryqit, gozhdave, rrëshqyrjes së nervave, gurrës gjakut, merrit të vdekjes. Për ty s'ka asgjë të pamundur atë. Ti mund t'u arikthesh njerëzve pa fajsinë e lashtë, pa inate, pa urrejtje, pa hakmarje. Mund t'u arikthesh gëzimin e zemrës së pa faj, ti largosh nga pasionet e errta, nga lakmia, nga dhuna, nga etje e ndyrë për pushtet. përtys ka gjatë pa mundur. Ti mund ta fashitësh edhe zemrën time. E kështu unë do të përsëris namshim, ilshuar me gjithsejt në dorën tënde. Atë, u bëft vullnet ytë, jo imi.
Por sot është një ditë re. Tekat e pranverës ngacmojnë erën, që fryn mbi shkretë të tirë, duke mbuluar qiellin me re të ulta, ngarkuar me shi. Njerëzit ikin me vrap nga ullët e strehohen në tembull. Luten, bëjnë kurbane, sillen e përsillen hapësiren vigane, duke shikuar me droje, por dhe me një ndjesi sigurie, krerët që ecin të krekosur e dyshimtar. E pastaj, në turm dëgjohet një zë. Si ju duket ju, një njeri kishte dy djem, duke ju drejtuar të parit i tha, biro, shko sot e puno në vresht, a ju përgjigj, po zotri, po nuk shkoj, duke ju drejtuar të dyti i tha të njëjtën gjë, a ju përgjigj, s'po jam të rëzi, por mrapa i penuar shkoj, kush nga këta të dy e qojnë vend vullnetin e atit, i than, ky i fundit, e Jezus ju tha atyre, me të vërtet po ju them, publikanet e gratë për dala do të kalojnë para jush në mretërinë e hyjit.
Njerëzit dëgjojnë e shikojnë çakërdisur, si zbehen fytyrat e krerve, ndërsa ndjejnë shpirt shpërthimin e një ujvare të ylbert me premtime, një paqe të panjohur, rrudhurate një lirie tre, e cila s'pyet për atë që është në krye, nuk pyet cilit popull atraditi përket, nuk pyet për fjalë, por për vepra shenjte. I jep vlerë tre pendimit, pranimit të përvujt gabimeve e dëshirës për të ndruar rrugë. E kush nga ne nuk është sa do pak publikan, njëri që flion ndeshmërin për përfitime materiale, për paratë rëmbyra, që shkel drejtsin, i shtyrë nga etja për pasuri e spyet fare për urinë e shumicës, pa shpresë për të nesërmen, kush nuk e shiti sa do pak si gratë për dala dignitetin e vetë për favore, për privilegje, për vlerësime, për pushtet, turma është gjithë një aty e heshtur, e fyër, e penduar, por edhe plot me shpresa, nuk arrin dot ta dalloj fundin e kësaj ndeshje misterioze e pamshir, por zëri vion e thot, guri i lan banësh nga ndërtuesit u kthye në gur themeli.
Tani e din të gjithë, krerët e popullit tashmë e kanë dënuar, ai nuk ka më vend në këtë ndërtesë, e duhet lënë banësh, duhet flakur jashtë me turp, duan ta kapin, por druhen, i ngrenë kurthe, e pyesin prandaj, a lejohet ajo t'i paguën të dhjetat Cezarit, pushtusit kombit ton, zotërisë botës, ne duhet t'i japim apo jo? Sa dëshirë do t'kishin të përgjigjej, jo, për ta paditur pastaj te romakët, por sa do të dëshronin edhe të thoshte po, që njerëzit mos i besonin më, të mos e ndiqnin më, të mos e mbronin më. Po a e i ditit i ndaj përgjithësit e qelit nga ato të tokës, e shikoi i lirë, duke pritur orën e cilën përkim të plot me vullnetin e atit, do të ngallnjente mbi furinë të rrinave, duam të të ndjekim pas Jezus. Dishepuj të largët nga ato ditë, edhe ne të njollosur me faje, edhe ne të tunduar të mos besojmë, por duam të ecim pas teje, o Krisht, sepse shpresojmë në ty, sepse presim për mbushjen e misterit, i cili që nga kohët e largëta, vijënt në i trondi zemrat, vijënt në shty nërmjet buz greminave të asgjës, e horizonteve të pamasat gjithsis, ne i përstrit pamarim fjalë tuaja, Jezus, mësusi ambël, sepse fjalë tuaja janë fjalë jete, janë fjalë shprese, duam të të ndjekim pas.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.